Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir gücü ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özgür bilmək kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz
təhsillər. Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, Ulaqasaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayət safadı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizi təkrar salamlayıram. Bugün balıq niyə kisti və ya nərə balığını necə qoruyaq? Bax, bu sual altında danışacağız dinləyənlər. Qonaqlarımız Saniyə Humanitar Sosial Ekoloji Agentliyinin rəhbəri İlçin Sərdarov olacaq. Çünki iyulun 15-də onlar böyük bir tədbir keçiriblər nərə balığını necə qoruyaq adlı. Və biologiya elmlər doktoru Rafiq Qasımov birazdan bizə telefonla qoşulacaq. Və başlayaq söhbətimizə. Saniyə Humanitar Sosial Ekoloji Agentliyi. Bu nə vaxt yaranıb belə bir agentlikdir? İlçin bəy, çox 90, belə də qəribə də bir adı var.
94-cü ildə biz yaranmışıq və əsas məqsədimiz
94.
Bəli, bəli. Və əsas məqsədimizi biz əhalinin sosial ekoloji maarifləməsində gördük. Yəni o vaxtı həm siyasi, həm iqtisadi yönümlü agentliklər çox idi. Biz məhz humanitar yönümü seçdik. Bizə elə gəldi ki, humanitar təfəkkürün formalaşması, ekoloji biliklərinin artırılması bu da bir vacib bir istiqamətdir.
Təbii, əlbəttə.
O vaxtı, yaranan vaxtı həm Azərbaycanın qaçqınlar, məcburi köçkünlər problemi vardı, yoxsul təbəqələrin problemləri vardı və biz haradasa sosial informasiyanın yayılması ilə, ətraf mühit sahəsində məlumatlandırmanı artırmaqla müəyyən sahədə çalışdıq. Bu problemi həll eləyək. Yəni, maariflənmə işini.
Bəli, bəli, bəli. Məsələn, bu tədbirə qədər hansı tədbirlər keçirtmişdiniz? Nə ilə məşğul olmuşdunuz?
Biz 94-cü ildən bəri, belə deyək, həm jurnalistlərin ekoloji, sosial sahədə biliklərin artırması sahəsində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla onlar üçün seminarlar təşkil eləmişik. Azərbaycanın həm paytaxtı Bakıda, həm rayonlarda, məktəblərdə ekoloji, iqtisadi yönümlü təlimlər keçirmişik. Xəzərin səsi adında jurnalistlər üçün təlim vəsaiti buraxmışıq. Vətəndaş cəmiyyəti mətbuat aynasında jurnalistlər üçün təlim vəsaiti buraxılıb. Bizim firmimiz Şahdağ zonasında ekoloji turizmin inkişafı Gənclər və İdman Nazirliyinin birinci ekoturizm, ekoloji filmlər festivalının laureatlarından biri olub. Və biz məhz bu sahədə özümüzü görürük. Sosial ekoloji məlumatların yayımı, bu sahədə əhalinin maariflənməsi və bir körpü rolu media ilə vətəndaş birlikləri arasında oynayırıq. Və çox istəyərdik ki, sosial tərəfdaşlığın inkişafı sahəsində sosial problemlər həll olunsun.
Bu tədbir, gəlin vətənə qayıdan nərə balığını qoruyaq. Belə idi, deyil mi? Maraqlı da adı vardı. Tədbir necə keçdi?
Çox maraqlı keçdi. Orada həm Azərbaycanın tanınmış elm nümayəndələri, həyatlarını nərə balığının öyrənməsinə hərs eləyən Rafiq Qasımov iştirak eləmişdi.
Bəli, Rafiq Qasımov indi xəttədir, telefon xəttindədir bizə. Rafiq müəllim, eşidirsinizmi bizi?
Salam əleyküm,
eşidirəm. Rafiq müəllim, xoş gördük.
Bu çox maraqlı bir mövzudur. Çox sağ olun ki, belə bir verilişi təşkil eləyibsiniz.
Sağ olun.
Bunu, məsələn, Azərbaycan Radio Telestudiyası eləmək əvəzinə Azadlıq Radiosu eləyir. Ümumiyyətlə, nərə balıqlarını biz alimlər adlandırırıq planetimizin 8-ci möcüzəsi. Bu heyvanlar olduqca çox qədim bir heyvanlardır. 300 milyon il bundan əvvəl yaşayan canlılardır. Dinozavrlarla bir dövrdə yaşayıblar. Bugünə qədər bunlar gəlib çıxıblar. Bunların bugünə qədər gəlib çıxmasının əsas səbəbi bunların orqanizminin bir çox kataklizmalara uyğunlaşması və ümumiyyətlə elm üçün çox maraqlıdır. Hal-hazırda bunlara bir belə ticarət məqsədi ilə baxırlar, onun kürüsünün qiymətinə görə, ətinin qiymətinə görə. Bilirsiniz ki, indi dünya bazarlarında yaxşı kürünün qiyməti 4000 dollardan yuxarıdır 1 kilogramı. Əti onun kimi demək vahadır. Ona görə də bu balıqların ətinin, kürüsünün qiymətinə görə çoxlu ovluyurlar. Ümumiyyətlə, mən demək olar ki, 60 ildir bu işə özümü həsr eləmişəm, hələ cavanlığından, ali məktəbi qutarandan. Biz Rusiya alimləri ilə o vaxtlar tədqiqat aparmışıq. Bu balıqlar o vaxtlar bütün dünyada azalmağa başlamışdı, o cümlədə Xəzərdə də. Xəzərdə də əsasən azalmasının səbəbi onların çaylara gedən yollarının, daha doğrusu çoxalma yerlərinə gedən yollarının su qovşaqları tərəfindən tutulmasıydı. Ona görə məsələ dururdu ki, bu balıqları biz süni yoluna artıraq. O zaman da mən gənc alim idim. Rus alimlərindən Derbilski, Azərbaycan alimlərindən akademik Derjavin o vaxt Azərbaycanda çox belə güclü məktəb var idi. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz ilk dəfə Azərbaycanda süni balıq artırma nərələrin Azərbaycanda başlayıb. Azərbaycan bu sahədə pionerdi.
Bəli.
O sonradan bizim Banca qəsəbəsində eksperimental zavod deyilən bir yerdə biz bu işləri başladıq. Belə bir onların süni yolla çoxalma üsullarını hazırladıq. Süni yolla çoxalma üsulları elə deyəndə bu çox çətin bir məsələ idi. Bunu öyrənmək lazım idi. Hansı hərarətdə ana balıq hansı vəziyyətdə olmalıdır, onun kürüsü hansı vəziyyətdə olmalıdır. Bu işləri başlayıb və nəhayət biz 80-ci illərdə Azərbaycan, Rusiya alimləri, ümumiyyətlə bunların cəhdi nəticəsində Xəzərdə nərə balıqlarının ehtiyatı gəlib artdı. Artdı və demək olar ki, maksimum səviyyə çatdı və bunu əldə eləmək üçün biz çox mübarizə elədik. Birinci növbədə biz dənizdə balıq ovunu qadağan elədik. Niyə dənizdə balıq ovunu qadağan elədik? Çünki dənizdə ovlanan balığın kürüsü də onun o qiyməti də çox aşağı olur. Və eyni zamanda dənizdəki ov zamanı çoxlu kiçik balıqlar tora düşür, onlar ölür və ehtiyatları azalır. Bütün bu cəhdlər nəticəsində, qoruma nəticəsində gəlib bunların miqdarı Xəzərdə 250 min tondan yuxarı qalxdı.
Bu neçənci il idi, Rafiq müəllim?
Bu 80-ci illərdən.
80-ci illərdən söhbət ki, hələ Sovet dövründən danışırsınız.
Bəli, Sovet dövrü. Bu məsələ davam da eləyirdi. Biz qarşı məqsədi qoymuşduq ki, bunları 500-zə qaldıraq, 500 min tona qaldıraq Xəzərdə.
Bəli.
Və Sovet ölkəsi dağılandan sonra, demək, 5 dənə nərə balığının ağası əmələ gəldi. İran, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmenistan, Azərbaycan. Və hərə baxıb özü başardığı qədər düşdü dənizin canına. Dənizdə bunların kiçiyini də, böyükünü də başladılar ovlamağa. Vəziyyət indi elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, nərə balıqlarını artırmaq üçün balıqçılar ana balığı tapmağa çətinlik çəkirlər. Baxmayaraq ki, bunu balıqçılar eləyir, o pul götürənlər götürür. Onlar heç bir xərc qoymurlar ki, bu balıqların heç olmasa ana balıq vermirlər ki, bunları çoxalsınlar. Azərbaycanda düzdür, ciddi işlər aparılır. Bu ciddi işlər olduqca əhəmiyyətlidir. Xüsusən 1992-dən, 2-ci ildən başlayaraq mənim Ekologiya Nazirliyinin təklifi ilə onda Dünya Bankı deyirdi ki, belə proyekt verin, bioloji müxtəlifləri qorumaq üçün nə etmək lazımdır. Mən belə bir proyekt verdim Ekologiya Nazirliyinə. Ekologiya Nazirliyi Dünya Bankı qarşısında qoydu ki, Azərbaycanda bir dənə böyük müasir nəri artıran zavod tikmək. O zavodu tikdilər. Oradan da o çox böyük, gözəl Fıllı qəsəbəsində bu saat yerləşir. Orada çox böyük işlər görürlər.
İmkan olsa onlara da qoşulacaq, bəli.
Bəli, onlara qoşularsın. Ancaq dediyim odur ki, nərə balıqları nəinki ət və kürüdür. Bugün nərə balıqlarından 20-yə qədər dərman və müxtəlif maddələr alırlar. O da insana xidmət eləyir. Nədir bunlar? Mən bir qısaca bir neçəsini demək istəyirəm.
Deyin.
Bax, bunlardan biri internet saytlarında var. Derinat deyilən maddədir. Bu derin tibbi dərmandır. Bu nədir? Bu kürünün kürüyə müəyyən maddələr qatmaqla bunu sirridir demirlər. Dəri rakını, xərçəngini daha doğrusu, xüsusən bu qadınlarda döş xərçənginin müalicə eləmək qabiliyyətinə malikdir. Əlbəttə o son mərhələyə çatanda yox, ilk mərhələsində istifadə edəndə bundan çox gözəl, yaxşı effekt alırlar. Bu nərə balığının kürüsündən alınır. İkinci, bunlardan polidan deyilən maddə alırlar. Müasir dövrün bilirsiniz ki, bəlası qit xəstəliyidir, spitdir. Bax, bu maddə Bunu nərə balıqlarının mayasından alırlar. Bu maddə orqanizmin immun statusunu artırır. Demək, indi görün, bax, bu iki xüsusiyyətə görə nərə balıqları nə qədər insana xidmət eləyir. Məktəflərdə, demək, müəllimlər tədbiqat aparmalıdırlar ki, bu balıqları qoruyaq. Əfsuslar olsun ki, bir Azərbaycan heç nə eləyə bilməz. Çünki dediyim kimi, Rusiya sahillərində Həştəxandan tutmuş, Dərbənddən tutmuş, Kalmıkiyə qədər bu balıqları vəhşicəsinə ovluyurlar. İran demək, baxmayaraq ki, bütün ölkələrə qadağan olub dənizdə bu balığın növü İran tutur. İrana icazə verirlər. Amma İran qış zamanı bizim balıqları tutur. Çünki bu balıqlar qışlamaq üçün qışda orada isti sahillər oldu, su isti olduğundan gedirlər ora qidalanmağa. O zaman onlar bizim də balığı tuturlar. Və bu balıqların kökü başlayır kəsilməyə.
Rafiq müəllim, mən çox üzr istəyirəm sizdən. Bu, əziz dinləyənlər, biologiya elmləri doktoru Rafiq Qasımovudur. Xəttdə, telefon xəttindədir. Onunla yenə söhbət eləyəcəyik. Rafiq müəllim, siz bayaq xıllı nəri artırma zavodundan danışdınız. Biz onun direktoru Zaur Salmanzadə Yəni xəttə qoşmuşuq. Mümkündürmü eşidək? Zaur müəllim, xoş gördük.
Salam əleyküm xanım.
Necəsiz Zaur müəllim?
Çox sağ olun.
Nə vaxt tikilib zavodunuz Zaurum?
Zavodumuz haqqında qeyd eləmək istəyirəm ki, 2003-cü ildə Dünya Bankının maliyyələşdirdiyi bir kredit layihəsi əsasında tikilmiş Azərenerji Tikinti Quraşdırma Şirkəti Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti tikinti quraşdırma işlərini görmüş. Almanyanın Ferrostal şirkəti tam müasir, yeni standart, Avropa standartlarına uyğun olan avadanlıqlarla təchiz edilmiş və məsləhətçi xidmətlərini təklif edən Fransanın Sofeco şirkəti olmuşdur. Hal-hazırda zavodumuzun artıq 4-cü nərə balığı artırma mövsümünü bitirmiş sayırıq və 4-cü il olaraq da hər bir ilimiz uğurlu olub. Və mən bu günləri sizin eşidicilərinizi, sizin radionuza qulaq asan insanları əmin eləmək istəyirəm ki, Açanazan bu günləri Neftçala torpağında nərə balıq artırma zavodları fəaliyyət göstərirsə, burada işləyən kollektiv adından deyə bilərəm ki, nərə kimlərin kökünün kəsilməyindən İmkan verilməyəcək. Əlimizdən gələn eləyəcək.
İldə dənizə nə qədər körpə nərə balığı buraxılır, Zaur müəllim? İldə.
Bu illəri.
Bəli, hər il nə qədər buraxılır?
Bu illəri 8 milyon 100 min nərə cinsli körpə balığı müvafiq buraxılış çəkisinə çatdıraraq kür çayının mənsəbinə buraxılmış.
Və onlardan nə qədəri yaşayır?
Hovuzun üzərində dayanmışam. Mənim dediklərimi də bizim nərə balıqları da eşidir.
Biz sizin nərə balıqlarınızın səsini eşidə bilərikmi?
Əfsuslar olsun ki, onların dili yoxdur. Amma dili olsa, onlar da sizə minnətdarlıqlarım.
Sağ olun. Zaur müəllim, bir də soruşacaqdım. Məsələn, deyirsiniz 8 milyon buraxırıq bu il. Bəli. Amma onların nə qədər yaşayır? Hamısı yaşaya bilirmi, yoxsa ölənlər olur?
Balıq artırma terminologiyada MT qayıdışı əmsalı belə bir anlayış var. Bu əmsal da ayrı-ayrı illərə görə 1-3% arasında dəyişir.
Bəli.
Yəni, cinsi yetişkənliyə çatmış halda buraxılmış balıqların qaydan sayı, buraxılmış sayının 1-3% təşkil edir. Bu, uğurlu əmsal sayılır.
Eləmi? Bəs, əgər vəziyyət belədirsə, ildə nə qədər körpə nərə balığı buraxırsınız dənizə? Bəs, nərə balığı niyə belə bahadır?
Müəyyən balıq artırmaya aid olmayan problemlər var ki, İlk olaraq bilirsiniz, nəinki nərə balığının digər ərzaq məhsullarının qiyməti artımı fonunda bu qiyməti analiz eləmək olar. Çünki Azərbaycanın bu günləri iqtisadi rifahı artdıqca insanlar artıq ərzaq məhsullarında daha böyük çeşidə çeşid qəbul eləmək istəyirlər və mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanlılar mən bu prizmadan baxıram bu işi, daha çox nərə kimlərə üstünlük verirlər. Çünki çox gözəl bir əti olan balıqdır. Bundan da başqa Azərbaycan xalqı üçün bu bir ənənəvi qida mənbəyidir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Təşəkkürlər. Bu Zaur Salmanzadə idi, xıllı nərə artırma zavodunun direktoru əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Balıq niyə küsdü və ya nərə balığını necə qoruyaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Saniyə Humanitar Sosial Ekoloji Agentliyinin rəhbəri Elçin Sərdarov, biologiya elmləri doktoru Rafiq Qasımovdur. Bax, bizə Azadə xanım zəng vurub deyib ki, Fərəhə söyləyib ki, balıq ona görə küsdü ki, dənizə hücum elədilər. Özü də dövlət səviyyəsində hücumlardır bu hücumlar. Ona görə də Orta Azərbaycanlı ailəsi nəinki ayda heç ildə 1 kiloqram nərə alır. alıb yiyə bilmir. Bax bu Azadə xanımın fikrindir. Bəli, alo, Rafiq müəllim, xəttəsiz deyilmi?
Mən istəyirəm sizin sualınıza cavab verəm. Zəif olan xanımla tam razıyam. Nərə balıqlarının qiymətinin, kürü, ətinin, kürüsünün baha olması bunu yalnız müəyyən o, nə cür deyim, əyri yoluna pul qazananlar yiyə bilirlər. Adi insan, orta maaş alan insanlar bunu ala bilmirlər. Ancaq bunda bir həqiqət var ki, bu nərə balıqlarının az olmasından asılı deyil. Bu dünya bazarında bunun buna olan tələbə artdığından bu ən çox xaricə gedir. Ona görə də qiymət bu qiymətdə qalır. Ancaq indi Azərbaycanda çox böyük işlər görülür ki, gələcəkdə bunları müəyyən nohurlarda böyütsünlər, fermer təsərrüfatlarında böyütsünlər və s. Bunun üçün əsas var. Bizim balıqçılar, bayaq Zaur mənim dedi, doğrudan da o balıqçıların əməyini heç cür qiymətləndirmək olmaq. Baxmayaraq ki, onların çox az, çox aşağı maaşları var. Onlar ki, orada işləyirlər, inandırıram ki, onlar hamısı Azərbaycan xalqını sevən insanlardır. Onlar o suyun içində, yayda, qışda, onlara çox böyük qayğı lazımdır. İndi hal-hazırda o balıqların böyüdülməsi üçün nohurlarda və s. Bax, elə Zaur müəllim dedi, onların təsərrüfatında da müəyyən növ balıqlar saxlanılır. Sonra Azərbaycan alimləri bilirsiniz ki, bu balıqlar İnsan kimi 12-16-20 yaşlarında cinsi yetişkənliyə çatırlar. Bunların orta yaşı da 70 ildir insan kimi.
Nə danışırsınız? Doğrudan mı? Mən birinci dəfə eşidirəm.
Sonra çox qəribədir. Bunlar demək ilk dəfə bunu o məmurlar başa düşməlidirlər ki, bunları qeyni qanuni tutanda bunlar nə qədər ziyan verirlər. Yəni, bu 16 ilə gəlib bu yaşa bu balıqçının səyi nəticəsində çatır. Bu isə bir qətib qoymadan bu balığı tutdurur, satır, pul qazanır. O balıqçıya heç olmasa kömək eləmirlər. Bax, bunları eləmək lazımdır. Nərə balıqlarını qorumaq üçün ilk əvvəl mən hesab edirəm ki, lazımdır dənizdə ovu bütün ölkələrə qadağan eləmək.
Bir dəqiqə, mən üzr istəyirəm, Rafiq müəllim, Elçin bəyin sözü var. Buyurun, o da nəsə demək istəyir. Buyurun.
Rafiq müəllim çox gözəl qeyd elədi ki, dövlət təşkilatları müəyyən işlər görür. Bu nərə balığının qorunması sayəsində həm mühafizə işi görünür. Amma mənə elə gəlir ki, ən böyük işlər görülməlidir aşağı səviyyədə, yəni əhali ilə.
Mariflənmə.
Yəni Xəzər yəni ərazidə yaşayan əhali. Onlar özləri nərə balığının mahiyyətini bilməsələr, onun indi qeyd etdirdiyi kimi möcüzəli olmağı, onun həm səhiyyə, həm iqtisadiyyata, ümumiyyətlə, Azərbaycanın özünə bir simvol kimi nərə balığı, onun mahiyyətini bilməsələr, bu cür qeyri-qanuni balıq ovu davam edəcək. Bizə elə gəlir ki, daha önəmlidir qadağlardansa məktəblərlə iş aparmaq, orada yaşayan fermerlərlə iş aparmaq, həm Kür qırağında yaşayan əhali o suyu çirkləndirməməlidir. Yəni, ora fermer təsərrüfatlarının tullantıları buraxılmamalıdır. Orada müəyyən, yəni varsa sənaye obyektləri ora öz tullantılarını buraxmamalıdır. Və uşaqlar bilsələr ki, bu qırmızı kitaba düşən IUCN-in siyasında olan nərə balığının həm Azərbaycan, həm dünyaya mahiyyəti nədir? Onlar həm özləri də, həm onların valideynləri də sövq edəcək ki, həmin növ balıqlara diqqətlə yanaşsınlar. Xüsusən də qeyd olundu ki, bəzi balıqçılar balıq tutanda orada ana balıqları da yəni, tutulur və onlar həmin növ balıqları dərhal nərə xıllı balıq artırma zavoduna yaxud digər zavodlara təhvil verməlidir.
Bəli.
Xanım, mən razıyam Elçin müəllimdən 100%. Mən hesab eləyirəm ki, doğrudan da məktəblərdə təbliğat lazımdır. Əgər məktəbli bilsə ki, nərə balığı Allah vergisidir, onu doğrudan da qırmaq olmaz, tutmaq olmaz. O evdə onun atası əgər ona balıq gətirsə bir məmurun evladını, o onu yeməsə atası başa düşər ki, bu belədir. Bunun da bir şey əsas səbəbi odur ki, Elçin müəllim dedi, elə bu indiki işləyən məmurların çoxsunun ekologiyadan heç xəbəri yoxdur. Bioloji müxtəlifliklərdən xəbəri yoxdur. Onlar bir dənə şey geleceği düşünürler. Benim karnım tok olsun, kalan ne olur olsun. Geleceği düşünmürler. Bir kere geleceği düşünelim. Bu balıkları koruyak.
Rafiq müəllim, bak bize çoxlu mesajlar gelir, zenkler olur. İlham adı dinleyici zeng vurup bizim prodüserimize söyleyip ki Azerbaycan'da nere balığını korumak mümkün değil. Çünkü korrupsiyalaşmış bir ülkede bu mümkün değil sadece. Zavod direktoruna yukarıdan tapşırırlar ki filankesin toyuna filan kadar ikra gönder. Bizde her şey bu üsulla halledilir. Bu İlham adı dinleyicimizin fikridir. Ve Asep bize yazıp ki benim Deniz Qıranda bağım var, orada balıkçılarla görüşürüm. Onlar deyirlər ki bir ay için balık ovuna çıkmağa göre müfettişlere 500 manat verirler. Balık tutuldu ya yok, bu məbləğ verilməlidir. Bu Asef'in fikridir. Balık ona göre küsür ki onu daim divan tuturlar. Onu daim tutmaq istəyirlər. Onları azad bıraksalar balık da bizden küsməz. Bu Zakir'in fikridir.
Bəli.
Bax belə dinləyicilərimiz.
Ama indi deyim mən ne eləmək lazımdır. Bunu bir neçə il, təxminən 97-ci ildə biz bir grup alim, Rusiya, Azərbaycan alimləri 5 ölkənin prezidentinə məktub yazdıq. Və o məktubda qeyd elədik ki, nərə balıqlarını qorumaq üçün birinci növbədə 10 il ən azı dənizdə ova moratorium qoymaq lazımdır. İkinci, onları qorumaq üçün hər ölkənin öz qoruyan sistemi yox, beynəlxalq polis yaratmaq lazımdır. Beynəlxalq, yəni bugün Rusiya, tutaq ki, Türkmen, İran bir yerdə peç vasitəsilə o brakonyerləri kim eləyir tutmaq? Və onlara indi nə var ki, bir dənə balığı tutur, ona 200 manat şeydir, iştirafdır, cərmədir. O iştirafı verməyə 10 dənə də tutur, deyir, alır, atır qabağına, deyir, verirəm. Amma məsələ onda iştirafı eləmək lazımdır, o daha doğrusu cəriməni eləmək lazımdır. 10.000, 15.000 dollar və yaxud ömürlü həbs cəzası. Çünki bu balıqların bu cür ovlanması, bu cür məhv edilməsi Allah yanında da düz deyil.
Bəli, bizim bir sorğumuz var. Axırıncı dəfə nə vaxt nərə balığı yemişsiniz? Bakılılardan soruşmuşuq. Bircə dəqiqəlik sorğudur, lütfən ona qulaq asın.
Buyurun.
Son dəfə nəmin toyda yemişəm də. Bəni xoşdan bəni.
Mən inazım Qurana qız bir ildir, mən dadım bilmirəm, daş çox pəkəm. Bir ilə belə orta bat deyirəm mən. Bir ildən çoxdur mən onun dadım bilmirəm. Kəsib nədir, nərə balığı nədir? O yuxarı təbəqə içindir, o nazirlər içindir, katiblər içindir, prokurorlar içindir.
Mən sizə desəm ki, bir haradasa 4 il, 5 il bundan qabaq, inanmarsınız. İnanın, çoxdan yemiş.
Xoş deyirsiniz nərə balığı?
Xoş deyirəm.
Balıq yeyirəm ki, nərə balığı da yeyəm. Məlumatım yoxdur.
Asetrovlarda. Nə bir Novqodda yemişdi, ya yox, Noruz bayramında yemişdi. Kürünü son vaxtlar deyin, hansı qiymətə alırsa, çox dəhşətli, hölüvəladə olan qiymətlərdir. Əgər bu bizim dənizimizdə varsa, niyə biz bunu normal, cibimizə uyğun qiymətdə ala bilməyik?
Nərə balığını yemişəm keçən həftə, çox sevirəm.
Yaxşı yeməkdir də, hamı istəyir də yesin. Əlimiz satmır.
Yalımdadır. Mən ümumiyyətlə balıq xoşlamıram ona görə. Maraqlamıram sənə çox.
Bu bizim sorğumuzu daxırıncı dəfə nə vaxt nərə balığı yemişsiniz, cürbəcür cavablar oldu. Biz mesajlar almağa davam edirik. Mən ikisini oxuyum, sonra sizə söz verəcəm. Sabir adı dinləyici zəng vurub prodüserimizə təklif edib, qoy hökumət nərə balığının bazarlarda satılmasının qarşısını alsın. Hamısı mağazalara verirsin, yoxsa almaq olmur. Bir kiloqramını 20 manata deyirlər. Göy hökumət bunu görmür, yazır. Əfqan bizə SMS göndərib ki, nərə balığı istehsalında monopoliya var. Yeganə bir zavod var, o da İnsara alıb. O da İnsara alıb balıq istehsalını. Bu da Əfqanın fikridir.
Zevda xanım, biz də bu sahədə müəyyən tədqiqatlar aparmışıq və təkliflərin bir qismi də orada yaşayan əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Yəni, ora tarixən balıqla məşğul olan bir əhali olub orada. Əgər onlar balıqçılıqla məşğul olmasa, onlara gərək digər alternativ bir iş yerləri açılsın orada. Ya onlar, həmin o balıqçılıqla məşğul olan insanlar, balıq artırma zavodlarına işçi kimi qəbul olunmalıdırlar. Yəni, həmin əhaliyə alternativ iş yerləri açmaq lazımdır. Yəni, o balıqçılar, belə deyək, qeyri-qanuni balıq ovu ilə məşğul olurlarsa, onlar özlərini böyük təhlükəyə atmış olurlar. Yəni, onların avadanlıqları da keyfiyyətli deyil. Onların çox hallarda bilmədən təbii fəlakətlərlə də rastlaşa bilirlər dənizlərdə. Mən digər bir məsələ də toxunmaq istəyirəm. Uşaqların, məktəblərin balıq artırma zavodu ilə əlaqələrin qurulması. Biz keçən il həm dövlət qrupu ilə, həm vətəndaş cəmiyyətinin təmsil edən nümayəndə mən idim orada. ABŞ Dövlət Departamentinin qonaqları olmuşuq. Dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 5 ştatında olmuşuq və orada nərə artırma zavodları ilə, orada ekologiya ilə məşğul olan ictimai təşkilatlarla, məktəblərlə tanış olmuşuq. Və orada İsakova balıqların dostları bir cəmiyyəti var. Onlar da məktəblərlə çox gözəl bir ünsiyyət yaradı və onların xüsusi bir proqramı da var, tədris proqramı var. Və biz də çox istəyərdik ki, Xılı Zavodu ilə bizim həm məktəblərimiz, həm elm çox sıx əməkdaşlıqda uşaqları təkcə kitabçalarla yox, balığı görməklə, balığı sevməklə
sevdirə
bilək. Və bu sayədə çox gözəl haldır ki, həm Ekologiya Nazirliyinin müvafiq idarəsinin rəisi Rauf Qacıyev bizlə Amerikada olmuşdur. Onun tərəfindən dəstək var. Zaur Salmanzadə çox gözəl bizi Amerikada təmsil edir. Dəm də ki, o nərə balığı artırma zavodu ki, Dünya Bankının köməyi ilə yaradılıb. O heç də Amerikanın yaxud İranda olan Rəşdə olan nərə balığı artırma zavodundan pistol ondan da müasir səviyyəlidir. Biz çox ümidliyik ki, bu ekoloji tədris proqramı, bu tərəfdaşlığın xeyri çox böyük olacaq.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Planetimizin 8-ci möcüzəsindən danışırdıq, əziz dinləyənlər. Rafiq Qasımov demişkən, Can Bakı bitti deyə bilərik.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da İrmən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Xəbər və xəbərləşmə texnologiyaları seçkilərin gedişinə necə təsir göstərir? Bugünkü sualımız belə, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız ES Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyev.
İradə xanım, buyurun. İlk növbədə ES Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin könüllüləri arasında demək olar ki, 80% cavanlardır. Bunlar da çox vaxtı özləri müəyyən bir apardığımız tədqiqatların istiqamətlərini müəyyənləşdirirlər. Hansısa qrup sağlam həyat tərzi ilə məşğul olur, hansısa infrastrukturla məşğul olur.
Və siz yəni zaman-zaman bizim verilişlərimizə müxtəlif mövzularla gəlirsiniz. Bəli, ona görə soruşuram ki, niyə birdən seçki?
İş arasındadır ki, ölkənin ictimai-siyasi həyatında ən vacib, ən önəmli hadisə məhz prezident seçkiləridir. Və həmin prezident seçkilərində seçicilərin iştirakı çox vacibdir. Həmin seçicilərin arasında gənc seçicilər, ilk dəfə səs verən seçicilər, 3-4 il bundan qabaq bu seçki prosesinə qatılan seçicilər, onlar bizim ölkəmizin, bizim cəmiyyətimizin gələcəyini təşkil edirlər. Uzun illər ərzində bunlar səs verəcəklər və bizim cəmiyyətimizin strukturu, bizim cəmiyyətimizin səviyyəsi, bizim cəmiyyətimizin ictimai siyasi mədəniyyəti onlardan asılıdır. Ona görə də bugün biz onlarla işi başlamalıyıq ki və həmin gələn prezident seçkilərindən istifadə edib məhz indi fəal onları bu seçki prosesinə qatmalı və onları maarifləndirib, onları doğrudan da mədəni, yüksək mədəniyyətli, bilikli bir seçici eləməliyik ki, gələcəyimiz doğrudan da ümidli və etibarlı olur.
Bəs bu xəbərləmə texnologiyalarının seçkilərdə tətbiqi məsələlərinə müzakirəyə çıxarmaqda məqsəd nə idi?
İş arasındadır ki, il yarım ərzində keçirdiyimiz rəy sorğuları tələbələr arasında onu göstərdi ki, mobil telefonlardan, ümumiyyətlə, müasir texnologiyalardan, elektron texnologiyalardan istifadə edən ilk növbədə gənclərdir. Aha. Və onların sayı durmadan artır. Yəni, artıq 18%-dən çox gənc məhz mobil telefonla internetə daxil olduğunu və bütün məlumatları oradan əldə etdiyini deyir. Bu adamlar evlərində kompüter alıb qoymurlar. Bunlar internetdən məhz telefon vasitəsilə istifadə edirlər. Əgər elədirsə, onda biz bu gəncləri nəzərə almalıyıq. Demək olar ki, 5-də 1 hissəsidir bizim gənclərimizin sayının. Əgər elədirsə, onda deməli, müasir mənbələr də onların səviyyəsində olmalıdır. Buna cavab verməlidir və həmin vasitələrdən istifadə edərək məlumatı əldə etməyə imkan yaratmalıdır.
Bəs müzakirəyə hansı qurumların nümayəndələri qatılmışlar? Təbii ki, bu sualları verilməyə.
İlk növbədə biz MSK-nın və MSK-nın nəzdindəki Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin nümayəndələrini dəvət eləmişdik. Əlbəttə, deputatları dəvət etmişdik və İctimai Rabitə Texnologiya Nazirliyinin, niyə görə deyirəm, deməli, dövlət qurumlarından söhbət gedir. Rəsmi qurumlardan söhbət gedir və deməli informasiya texnologiyaları institutu var, oradan dəvət eləmişdik, onlar gəlmişdilər, adı informasiya texnologiyaları nazirliyindən nümayəndə vardı, lakin MSK-dan və informasiya mərkəzindən gələn olmadı. Baxmayaraq ki, 10 gündür biz məktubla müraciət eləmişdik, neçə gündür zəng eləyirəm, dünən dedilər ki, işləri çoxdur, gələ bilmirlər. Ona görə qatıla bilmədilər, nəsə rəva bilmədilər. Hər halda biz dəvət eləmişdik, ona görə ki, biz istəmirdik ki, söhbət bir tərəfli geçsin. Ona görə ki, rəy sorğularından başqa, həmin rəy sorğularının nəticəsi olaraq biz başa düşdük ki, monitoring keçirmək lazımdır. Ona görə ki, sorğu onu müəyyənlədi ki, respondentlər mariflənmə yox, sadəcə bir seçici kimi öz hüquqlarını, öz vəzifələrini bilmirlər və onlar bunu bilmək istəyirlər. Deməli, bunlara bu məlumat yetirilməlidir. Bundan başqa, əgər bunlar seçkiyə qatılmaq istəyirlərsə, ümumiyyətlə müəyyən bir məlumatı əldə etməlidirlər. 2003-cü ilin prezident seçkiləri barəsində məlumat əldə etməlidirlər. 2008-i artıq bugün 3 ay qalıb. 3 aydan da 75 gün qalıb. Artıq start verilir bir kampaniya. Və bunlar məlumatı əldə etməlidirlər. Ona görə biz monitorinqlar keçirdik və bunun nəticələrini təqdim edəcəyik deyə biz əlbəttə istərdik ki, MSK-nın nümayəndələri burada olsunlar, əfsuslar olsun, gəlmədi.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Xəbər və xəbərləşmə texnologiyaları seçkilərin gedişinə necə təsir göstərir? Bax, bugünkü sualımız belədir, qonaqlarımız. MSK Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun başçısı Əli Məmməd Nuriyevdir. Keçək seçkiyə birbaşa və başqa qonaqlar da təbii ki, danışmalıdır. Sizcə 2008-ci il prezident seçkilərində müasir elektron texnologiyalardan istifadə nə səviyyədə olacaq? Əli Məmməd
bəy? Artıq bir neçə seçkidir ki, elektron internet, İKT sistemindən istifadə etməklə seçkilərə müəyyən qədər təsir edilir və eyni zamanda bir çox proseslər məhz İKT sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, informasiya texnologiyaları mərkəzi var, Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində və demək olar ki, bütün seçki prosesləri, seçicilərin həm siyahıları, seçki ilə bağlı hərəkətlərlə əlaqədar seçki günü seçicilərin səs verməsinin barədə məlumatların verilməsi, seçkinin yekunlarının həmin günü elan edilməsi ilə bağlı bütün məsələlər məhz bu həmin mərkəzin üzərinə düşür və artıq bir neçə seçkidir ki, biz bunun şahidi oluruq ki, seçkinin nəticələri və ümumiyyətlə seçkidə iştirak faizləri, seçkinin nəticələri həmin günü və yaxud bir gün sonra 24 saat müddətində ölkə ictimaiyyətinə çatdırılır. Bu baxımdan bu əhəmiyyətli bir məsələdir. Digər tərəfdən seçki ilə bağlı bütün məlumatlar sonradan həmin mərkəzin saytında yerləşdirilir, informasiya texnologiyaları mərkəzində saytında evet. yerləşdirilir. Xüsusilə doğrudur. Biz bu günə çox maraqlı bir hadisənin də şahidi olduq. Bu dəyirmi masa zamanı məlum oldu ki, ümumiyyətlə sonuncu informasiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında və informasiya texnologiyaları seçki texnologiyaları mərkəzinin saytında 2006-cı ilə qədərdir. Ondan sonrakı məlumatlar hər hansı bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir məlumatlar yoxdur.
Yəni, 2 ildir məlumat yoxdur.
Demək olar, 2 ildir məlumat yoxdur. Baxmayaraq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası fəaliyyət göstərir, müəyyən qərarlar qəbul edir, müəyyən hərəkətlər edir. Amma bunlar barədə məlumatlar yoxdur. Bu çox təəssüfləndirici bir məsələdir. Amma eyni zamanda həm də bu İKT-dən istifadə etmək ona gətirib çıxarır seçki kimi mühüm siyasi, sosial, hüquqi əhəmiyyətli bir tədbirlərlə bağlı çox geniş xarakterli informasiya verir. İnformasiyanın bir mənbəyi rolu oynayır və gələcəkdə bu ciddi sürətdə sosioloji tədqiqatların mərkəzini sosioloji tədqiqatlardan çox ciddi sürətdə bu məlumatlardan istifadə etmək imkanı qazanır. Və digər tərəfdən ümumiyyətlə İnformasiya texnologiyalarını istifadə etmək həm də vətəndaşı kifayət qədər maarifləndirir. Vətəndaş hansı hərəkəti nə zaman necə etmək ilə bağlı geniş məlumat əldə edir. Çox təəssüf ki, baxmayaraq ki, bizim bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytı vardır, yenə deyirəm, bir sayt əvəzində iki sayt vardır. Amma heç də bütün hallarda kifayət qədər məlumatlar orada toplanmır. Və bu zamanda əlbəttə ki, biz informasiya texnologiyalarının imkanlarından görürük ki, ayrı-ayrı dövlət orqanları o cümlədən bu günləri seçki Azərbaycanın çox əhəmiyyətli. Məsələn, heç mərkəzi seçim kifayət qədər istifadə etmir. Baxmayaraq, yenə qeyd etdim, müəyyən tədbirlər keçirilir, görürsün, məlumat verilir kütləvi informasiya vasitələrində. Amma o ki, gəldi ki, bu məlumatların bütövlükdə bir sistemlə alına salaraq saytında yerləşmir, bunun bir şahidi olmuruq. Burada, bu da əlbəttə təəssüfləndirici bir məsələdir. Burada bir neçə səbəb ola bilər. Birincisi, səbəb ondan ibarətdir ki, səriştəllik məsələsi, peşəkarlıqla bağlı problemlər vardır. Digər tərəfdən, istənilən İKT texnologiyayla məşğul olan şəxs həm də bu, bahalı bir peşə sayılır və bu şəxsləri dəvət ediləndə əlbəttə ki, onlara uyğun əmək şəraiti və əmək haqqı ilə təmin edilməsi sistemi olmalıdır. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda bizdə yenə də bax bu sistemə də bir qalıq metodu ilə istifadə olunur. Yəni, ən belə sonda o yada salınır və informasiyaların təminatı ilə bağlı vəsaitlərin ayrılması prosesində problemlər vardır. Və digər tərəfdən Bəzi hallarda hər hansı bir dövlət orqanının rəhbəri özü çox maraqlı deyil. Çünki onun fəaliyyəti haqqında daha geniş məlumat olsun. İstənilən fəaliyyət olan yerdə orada hansısa bir qüsurları da tapmaq olar. Öbür çoxları belə fikirləşir ki, biz nə qədər çoxlu informasiya yerləşdirsək, onda qüsurlar da tapılacaq və bizim işimizin belə qiymətləndirilməsi, geniş ictimaiyyət tərəfindən qiymətləndirilməsi prosesi olsa və çalışmırlar şəffaflıqla bağlı məsələ də belə çox qabarsın. Çox şəffaf ol, qabarsınlar və təsadüfi deyil ki, bax Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında ötən il yeni strategiya qəbul edilmişdir və çox maraqlıdır ki, şəffaflığın artırılması xüsusi komponent kimi önə çıxarılmış. Halbuki şəffaflıq korrupsiyaya qarşı mübarizənin bir elementidir. Yəni bu məsələnin əhəmiyyəti ilə bağlı məsələlər və ya elə məktəblərin müasir informasiya texnologiyalarının təmin edilməsi ilə bağlı, internet sistemi ilə bağlı. Çoxlu, yəni bu istiqamətdə dövlətin çoxlu qərarları var, hökumətin çoxlu qərarları var. Çox təəssüf ki, bizim məmurlar hələ yeni texnologiyanı işləməyi bacarmırlar. Bu təbii ki, müəyyən problemlər yaradır. Yəni bu həm biz bir vətəndaş olaraq informasiya almaq hüququndan məhrum edir. Digər tərəfdən mən bir vergi ödəyicisi kimi mənim vəsaitim baxmayaraq ki, bura ayrılır. O vergi belə çıxır ki, təyinatı üzrə xərclənmir vergi və burada əlbəttə ki, digər tərəfdən mənim bir vətəndaş olaraq informasiya almaq hüququm məhdudlaşır. Bugün çox təəssüf ki, tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytı var, amma o kifayət qədər məzmunlu deyil. Digər tərəfdən bütövlükdə dairə seçki komissiyaları da saytları çox vacib, olması vacib məsələdir. Yəni dairə nələr qəbul, hansı qərarlar qəbul edir? Çünki bu prosesdə seçkidə ən aktiv subyektlərdən biri də məhz dairə seçki komissiyalarıdır. Onların qəbul etdiyi qərarlarla bağlı məsələlərdir. Çox təəssüf ki, hələ ki biz lazımi səviyyə bunu gətirib çıxarda bilməmişik. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə müvafiq dövlət orqanları cümlədən bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə bağlı danışır, onun saytı haqqında, onun informasiya texnologiyasının istifadəsi ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı bizim ELS sorğu mərkəzində çox əhəmiyyətli bir məqamlara toxunmuşdur.
İndi mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə. Dinləyicini dinləyək, sonra İradə xanımın sözü var desən.
Alo.
Bəli, buyurun Mahir bəy.
Salam.
Salam, xoş gördük.
Üzr istəyirəm, sizə narahat elədiyim üçün.
Buyurun.
Mən sizə bir şey demək istəyirəm. Seçkinin ancaq belə eləmək olar ki, televiziyada birbaşa görünmək şərti ilə bir. İkincisi, mən bacım, belə bir şey lazımdır. Məsələn, indi mümkündür ki, hər telefonda üç nömrəli olan adam olur. Məsələn, Narmobayl, Baksel, Azərsel. Və telefonun IMEI kodu orada göstərilməklə hər telefondan cəmi bir dəfə səs verilmək şərti ilə olsun o. Niyə? Çünki mən fırıldaq eləyərəm, Azərsel nömrəmlə verərəm səsi həmən adama çoxaltmaq üçün. Sonra Baksel'dən sonra, yəni ki, Narmobayla. Bu halda biz böyük ikiyə gedirik. Mənim indi fikrim budur. Və başqa mənim bilmədiyim tədbirlər var ki, onlarla bizim qabirə sahəsini bildiyim
üçün. Neçə yaşınız
var, Mahir bəy? Mən 41 yaşdayam, 41-ci yaşdayam.
İradə xanım maraqlanırdı,
41-ci. Yəni ki, mən onu görürəm ki, mənim əzizlərim. Siz mənim fikrimə münasibətinizi bildirin. Mən çünki rabitəçi olaraq bu fikri deyirəm. Mən rabitəni profesional sahədə mənimsəmiş bir adamam. Yəni ki, mən o barədə, yəni ki, mənim fikirlərimə mənim əzizlərim razılaşırsa çox xahiş edirəm. Mən sizi dinləməyə hazıram.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.
Buyurun. Mahir bəy, mən çox şadam ki, siz belə bir fikirdəsiniz və maraqlısı nədir? Mən niyə görə sizin yaşınızı soruşdum? İş arasındadır ki, biz soruşduğumuz cavanların artıq demək olar ki, hər 10 nəfərdən 2 nəfəri mobil telefonla səs verməyə daha çox üstünlük verirlər. Nəinki gedib ənənəvi olaraq seçki məntəqələrində səs verməyə. Yəni, həmin o maildən istifadə eləmək lazımdır. Və bəli, bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəinki adi saytı, internet saytı, web saytı, hətta VAP saytı yaradılmalıdır. Və həmin VAP saytda lazımi məlumatlar yükləməlidir. Ona görə ki, cavanlara deyəndə ki, siz məlumatı seçki barəsində haradan alırsınız? Onlar da siz bəyəq adını ilk növbədə çəkdiyiniz televiziyanı dedilər. Ondan sonra interneti deyəndə soruşanda ki, saytdan istifadə edirsinizmi? Onların 18% dedi ki, xeyr, istifadə etmirəm. Ona görə ki, mən mobil telefonla daxil oluram internetə. VAP sayt isə seçki ilə bağlı hələ ki yaradılmayıb. Ona görə də onlar bu məlumat mənbədən sadəcə olaraq məhrumdurlar. Ona görə də bizim ELS Müstəqil Araşdırmaları Mərkəzinin verdiyi təkliflərin arasında biri də məhz ixtisaslaşdırılmış Mərkəzi Seçki Komissiyasının VAP saytının yaradılmasıdır. Və bununla bağlı hətta başqa bir tədbirlər də görmək olar. birinci cavanları cəlb eləmək, onlara imkan yaratmaq deyə onlar pulsuz SMS də verə bilərlər, yəni suallarını verə bilərlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına, müəyyən bir məsləhətlər ala bilərlər, hüquqi məsləhətlər ala bilərlər. Onlar sayt vasitəsilə özlərin seçki siyasında axtarıb tapa bilərlər, hansı addımları atacaqlarını, öz hüquqlarını, vəzifələrini öyrənə bilərlər, müəyyən məlumatları əldə edə bilərlər və bundan sonra həmin vebsaytda seçkilər bitəndən sonra məlumatlar rəsmi elan olandan sonra ilk növbədə o vebsaytda yerləşdirilə bilər və operativ surətdə dünyanın hər bir nöqtəsindən mobil telefonuna həmin vebsaytda daxil olub o məlumatı əldə etmək olar. Yəni əhatə dairəsinə görə, məlumatlandırılmasına görə, operativliyinə görə həmin sayt çox böyük bir rol oynaya bilər.
Demokratik Seçkiləri Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşov.
Çox sağ olun. Əvvəla bizi bura dəvət eləmişsiniz və Mahir müəllimin dediyi təklifdə mən razıyam, amma bir şey də biz yaddan çıxarmalıdır ki, Mahir müəllim, əgər biz bunu istəyiriksə, bu mütləq seçki məcəlləsində öz əksini tapmalıdır və Milli Məclis tərəfindən bu qəbul olunmalıdır və ona görə bu bugünkü gündə seçki məcəlləsində bu yoxdur, amma bu çox yaxşı fikirdir. Məylə gəlir bu Latviya ya Litvada belə Estoniyada. Bir Estoniyada belə bir bəli metod var və ola bilər gələcəkdə, mən demirəm ki bugün ya sabah, bir 5-10 ildən sonra da Azərbaycanda bu metod ola bilər ki həyata keçir. Bu çox gözəl bir fikirdir. Yəni ki seçici ola bilər ki məntəqəyə gələ bilmir, hardasa bir yerdədir və öz fikrini bildirir, öz səsini verir və burada mənə gəlir ki bu gələcəkdə həyata keçirilə bilər, amma biraz gözləməli bir müddət keçəndən sonra.
Zahidə İsmailova zəng vurub və prodüserimizə söyləyib ki, Amerikan filmlərinin birində görmüşəm ki, onlar kabinədə kağıza yox, sensor monitorlarda namizədin adına əl vurmaqla səs verirlər.
Biz onu şəxsən müşahidə etmişik. Deməli belə bilim Houston şəhərində 1997-ci ildə Houston'un mer seçkisi vardı və Azərbaycandan bir qrup şəxs, o cümlədən mən də orada iştirak edim. Həmin o elektron səs vermə dedim. Onu bir qədər fərqli bir səs. Hər halda o informasiya texnologiyasını istifadə etməklə olurdu və həmin günü də artıq axşam yaxın seçkinin nəticələri tam sayılıb qutarılırdı. Yəni və məlumat da verir seçkinin sonunda 1-2 saat ərzində bu məsələ, çünki orada öz əksini tapıb. Geri gəlmişəm qeyd etməliyəm, üzr istəyirəm. 2001-ci ildə bizdə bir neçə məntəqədə elektron səs vermə prosesi həyata keçirildi. O cümlədən mən həmin seçkilərdə namizədlərdən biri idim. Yasamalda 7 saylı dairədə və həmin elektron səs vermə bizim dairədə, mənim orada namizədim biraz 2 məntəqədə həyata keçirilirdi. Orada 34 məntəqə idi və çox maraqlı bir irəliləyiş idi. Bir təcrübə idi. Bəli. Sonradan çox təəssüf ki, sonrakı seçkilər zamanı artıq bu sistem arxa plana çəkildi. Bu sistemdən istifadə edilmədi. Yəni belə bir sistem və bir neçə Bakı şəhərində, bir neçə dairədə belə elektron səs vermə prosesi həyata keçirilmişdi. Yəni ikisinin hamısını yazdırdım.
Mən əlavə eləmək istərdim ki, Amerikada bundan başqa, ABŞ-da hətta belə bir elektron səs vermə forması var ki, əgər zəif görənlər və yaxud kördülərsa, onlar üçün xüsusi monitorlar var və o bülten xüsusi onların obralı lüppası ilə orada tərtib olunur və onlar oradan səs verə bilərlər. Digər ştatlarda belə bir səs vermə forması var ki, orada ingilis dilindən başqa hələ 8 digər dillərdə də bültenlər tərtib olunur və elektron səs vermə zamanı onlar həmin o dildə səs verməyi keçirdirlər. Bəli, belə bir halda
Latin var. Ölkələrindən çoxlu sayda gəlmiş insanlar var, xüsusilə İspan dilində. Bəli. Doğrudur, tamam yəni.
Bəli, bəli, buyurun. Fərəc adlı dinləyici zəng vurub soruşub ki, qonaqlar seçkinin yazıb düzgün və obyektiv keçiriləcəyinə əmindirlər. Yəqin prezident seçkisidir.
Bilirsiniz, demokratik
Çingiz Dadaşov.
Bəli, demokratik və azad ədalətli seçkinin keçirilməsi hamıdan asılıdır. Bu tək namizədlərdən və müşahidəçilərdən, səlahiyyətli nümayəndələrdən, vəkillərdən, məşvərətli səs hüquqlu üzvlərdən və seçicilərdən hamıdan asılıdır. Niyə görə? Birinci, bu günləri Azərbaycan seçkiləri çox adam gəlir deyir ki, məsəl üçün demokratik keçirilmədi, şəffaf keçirilmə. Adama sual verərlər. Onda sən onun qarşısını almaq üçün hansı hərəkəti atmısan?
Bəli, bəli.
Və bu günləri mən bir seçki mütəxəssis kimi onu deyə bilərəm ki, bu günləri bizim müşahidəçilərin özünü maarifləndirmək lazımdır. Bizim məntəqə və dairə seçki komissiyasının özünü maarifləndirmək lazımdır. Mən sizi inandırıram, səmimi deyirəm ki, bu bizim hal-hazırki olan qüvvədə seçki məcəlləsində olunan əlavə və dəyişikliklə əlaqədar və qüvvədə olan bugünkü gündə məcəllə dövlətən demokratik, şəffaf və ədalətli seçki keçmə. Lakin bir sualdan ortaya çıxır ki, bu prosedur qaydalarına iştirak edən adamların özlərini maarifləndirmək lazımdır, hərə öz hüquq vəsfəsini bilməlidir və hamı bilməlidir ki, nəyi tələb eləmək hüququ var və nəyi əsasında o bu seçkidə iştirak edir. Əgər bu günləri bizdə, Azərbaycanda tək seçiciləri yox, hamı öz hüquq vəsfəsini bilsə, inandırım ki, sizə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilər yüksək səviyyədə və müəyyən çatışmamazlıq olur. Gəlin bunu da etiraf edək. Ona görə iş olan yerdə həmişə qüsur da olur. Lakin onun qarşısını almaq lazımdır. Əgər bugün müşahidəçi gedir məntəqədə oturursa, müşahidəçinin əlində seçki məcəlləsindən seçki günü lazım olan çıxarışlar yoxdursa, o nə tələb eləyəcək? Və bu günləri seçki məntəqəsinin üzvü, seçki məcəlləsinin qanunu bilmirsə, o əlbəttə qanunu pozacaq. Qanunu iki halda pozurlar. Biri bilərəkdən pozulur, biri bilməyərəkdən pozulur. Onun üçün də ki, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 125 seçki dairəsi, 5137-yə yaxın məntəqə və prezident seçkəndə bu təxmini 5200-ə yaxın olacaq. Onlar öz hüquq vəsfələrini bilməlidir və kim iştirak edirsə, mən namizədləri nəzərdə tuturam, namizədin mobil komandası olmalıdır və o komanda qanunları gözəl bilməlidir və öz qanuna uyğun tələbin eləməlidir. Onda biz bilərik ki, Azərbaycanda ədalətdə azad seçki keçirilir. Çox sağ olun.
Mən Çingiz müəllimin dediyini davam etdirmək istəyirəm. O müşahidəçilər, namizədlər və rəsmi seçki komissiyalarının üzərindən danışdı. Mən özümüz haqqında danışmaq istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, seçkilərin ədalətli keçirilməyinə inanırsınız mı? İlk növbədə qalxın. Qalxın, gedin seçkilərə. Yəni, siz seçkilərə gəlin, səs verin və bu zaman bütün tələblərə, qoyulan qaydalara, qəbul olmuş qaydalara uyğun səs verin. Bağışlayın. Kim bizim axsaqqala icazə verib ki, ailə üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqələrini yığıb gətirib topa ilə deyə kənd seçki məntəqəsində gətirib qoyursa onun üstündə ki, götür, bu mənim iki gəlinim, bu işləyən qızım, bu da arvadım, onlar bura gəlməyəcəklər. Onu məyər rəsmi strukturlar eləyirlər, dövlət mərkəz seçki komissiyası onu belə eləyir. Xeyr, deyəndə ki, onlar özləri gəlib.
Onu mentalitet eləyir.
Bəli, mentalitet. Onda biz nəyi istəyirik? Gəlin özümüzdən başlayaq. Yəni, hər hansısa bir qanunlar, Çingiz müəllim də qeyd elədi. Bəli, bizim qanunları icra olunur, hal-hazırda deyək, mərkəz seçki komissiyası öz üzvlərinin, seçki dairələrinin, komissiyaların üzvlərinin təlimatını aparır, keçirdir, öyrədir və bu istiqamətdə müəyyən işlər görünür. Qaynar xətt açılıb, kim bilmirsə mən deyirəm, 115 nömrəsini telefonda yığın və hər hansısa bir seçki ilə bağlı sualınız varsa, həmin telefonu götürüb cavab verənə verin və sizin bütün suallar cavablandırılacaq. Şəxsən təsdiqləyirəm, ona görə ki, özüm onu yoxlamışam. 115 nömrəyə zəng vurun. Lakin seçkilərlə bağlı özünüz ilk növbədə həm özünüz, həm sizin ailə üzvlərinizi məcbur edin, deyin, izah edin və mütləq aparın. Ona görə ki, seçmək bizim hüququmuzdur. Hüququnuzu tapdalamayın özünüz. Əgər siz özünüz seçkilərə getməsəniz, onda bağışlayın. Hansı ədalətli və şəffaf seçkiləri tələb eləməyə sizin hüququnuz var?
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Çingiz bəy.
Mən fürsətdən istifadə edib bütün hörmətli seçicilərimizə diqqətlərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən öz əl telefonumu verirəm bir təşkilat olaraq 050-612-7107. Kimin seçkiyə aid sualı varsa, kimin hansı bir namizədin, hansı bir səlahiyyət nümayəndə, kimliyindən asılı Azərbaycan seçicisinin zəng eləsin, müraciət eləsin və dərhal ona mən tərəfdən hüquqi yardım göstərilib və ona öz hüquq vəsfəsini başa salmağa mən bugün bu missiyanı özlərimə götürürəm. Çox sağ olun.
Bu Demokratik Seçkilərə Dəstək Mərkəzinin sədri Çingiz Dadaşovdur. Telefonunu söylədi sizə əziz dinləyənlər, yəqin ki yazdınız. 050 ilə 612-7107. Əli Məhəmməd bəy, buyurun.
Seçki müəyyən dəyərlər sistemidir. Hər şeydən əvvəl bu dəyərlər sisteminə malik olmaq lazımdır. Bu dəyərlər sistemi mənimsəmək lazımdır. Və Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Elə böyük yaşı da yoxdur. O baxımdan da bu dəyərlər sistemini mənimsəmək üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Əlbəttə burada qanunvericilik də əhəmiyyətli rol oynayır. Qanunda boşluqlar olmaması. Burada ən mühüm məsələlərdən biri siyasi iradə ilə bağlıdır. Yəni seçkinin azad ədalətli demokratik keçirilməsində siyasi iradə ilə bağlı məsələdir. Və siyasi iradənin vətəndaşların iradəsi ilə qovuşması ilə bağlı məsələdir. Yəni vətəndaşlar istəyirmi bu seçkilər azad ədalətli demokratik keçirilsin? Onlar öz səsinin qorumaq imkanına malikdirlərmi və qorumaq istəyirlərmi? Bütün bunlar təbii ki bu kompleks sistemlərdir və bizim vətəndaşlarımız hər şeydən əvvəl bəs bu vərdişlərimizi əldə etməyə çalışmalıyıq və bu zaman seçkinin azad ədəti demokratik keçirilməsi ilə bağlı məsələlərdə problemlər daha az olacaqdır. Əlbəttə ki, seçkidə qüsurlar olub və bunu hər zaman beynəlxalq təşkilatlar da deyib və çox arz edərdim ki, bu seçkidə qüsursuz bir seçki olsun. Bu seçki hamımızın iradəsinin ifadəsinin nəticəsi kimi meydana çıxsın və bunun üçün kifayət qədər imkanlar vardır. Başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, seçkinin azad ədəti demokratik keçirilməsinin zəruri şərtlərindən biri də rəqiblərlə bağlı, rəqabət apara biləcək subyektlərin eyni gücə malik olması ilə bağlı məsələlərdə rol oynayır. Eyni zamanda resurslar rol oynayır. İstər insani resurslar, istər pul və s. və digər məsələlər. Yəni burada çoxsaylı kompleks məsələlər vardır ki, buna yalnız kompleks yanaşanda doğrudan və eyni zamanda bunun icrasında fəal iştirak edəndə onda müəyyən nəticələrə nail olmaq mümkün olur. Azad demokratik seçkilərin keçirilməsi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Bizə zəng çalın. Seçki necə keçirilsə seçicidə şübhə qalmaz. 436-77-41-050-744-101-7 bu bizim ikinci dediyim mesaj nömrəmizdir. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Ələsgər müəllim bizə zəng çalıb həmin nömrəyə. Buyurun Ələsgər müəllim.
Hər vaxtınız xeyir. Sevda xanım, sizə salamlayıram.
Salam.
Lazım deyil xalqın gözünə küfürmə. Xalq bütün keçmiş seçkiləri istər prezident seçkisi olsun, istər deputat seçkisi olsun, istər bələdiyyə seçkisi olsun. Onun hamısını görüblər. Bizim xalqımız Allaha çox şükür, kasıb da olsa, yoxsul da olsa, şuurdan şuurlu xalqdır. Axı, xalqı günahlandırmaq, xalqa yalan satmaq, nə kimin nəyə lazımdır? Xalq axı, deyilən sözlərin hamısı yaxşı başa düşür. İstəyir, 90%-i getməsin seçkiyə. Oradan qutudan 98 faiz çıxacaq ki, seçki alındı, frankəs təyin olundu.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Getdi, getmədi. Nə mənası?
Bu bir dinləyicimizin fikridir, Ələsgər müəllimin fikridir. Buyurun.
Ələsgər müəllim, çox sağ olun. Sizin dediyinizdə, bəli, böyük həqiqət var. Amma Ələsgər müəllim, ümid axırda ölür. Və bir şeydə diqqətinizə çatdırım ki, mən təcrübədən danışacağım və mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Siz deyirsiniz ki, getdi, gedmədi, onsuz da istənilən nəticə çıxarılır. Bir gün Azərbaycan seçkilərində referendumdan başqa 139.1-ci maddədən başqa 25% seçicilər iştirak eləyəndə kvorum var. Prezident seçkiləri, parlament seçkiləri və bələdiyyə seçkilərində Ələsgər müəllim kvorum yoxdur. Yəni seçki məcəlləsində hal-hazırda olan qüvvədə maddəsinə görə. Amma bir şey də yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər doğrudan da biz seçkidə iştirak eləyib öz hüquq vəzifələrimizi bilsək, inandırım ki sizə, mən bunu səmimi deyirəm, tam səlahiyyətimlə deyirəm, biz istədiyimiz nəticəni ala bilərik. Düzdür, sizin dediyinizdə böyük həqiqət var, müəyyən məntəqələr və dairələr iştirakı komissiya üzvləri tərəfindən müəyyən qanun pozuntuları olur və bu həməşə olub olacaqdır. Lakin bunun qarşı alma mexanizmləri var. Onun üçün də ki, ümidi itirmək lazımdır, mübarizəni axıra aparmaq lazımdır, hamı səs verməyə getməlidir, öz səsini verməlidir və tələb eləməlidir. Mən sizə Almaniyadan bir metod, bir nümunə gətirirəm. Almaniyada seçkilər başa çatandan sonra bütün seçicilər gedirlər məntəqəyə və dururlar orada, yoxlayırlar ki, görək ki, biz səs vermişik, bizim səs vermənin nəticəsi nə oldu? Amma Azərbaycan reallığında odur ki, Azərbaycan seçicisi məntəqəyə getmək istəmir. Deyir, onsuz da mən getdim, getmədim, bu olacaq. Amma bir şey var ki, mübarizəni axıra aparmaq lazımdır və hüquq və vəzifələrimizi bilmək lazımdır. Çox sağ olun.
Bəli, bəli. Biz bayaqdan danışanda deyirik ki, mütləq hamı seçki məntəqəsində getməlidir. Siz isə deyirsiniz, getmədim də onsuz da olacaq. Gedin, seçki məntəqəsində getmək lazımdır. Gedin, səs verin. Və əgər sizin səs vermədən, nəticələrdən xoşunuz bu başdan ona hansı bir şək şübhə ilə yanaşırsınızsa, buyurun, gedib müşahidəçi kimi qeydiyyata alına bilərsiniz və seçki məntəqələrində gedin iştirak edin, bu seçki prosesindən nəzarət edin və seçki prosesinin təkmilləşməsində hamımızın iştirakı ilə birgə onun doğrudan da şeffaflığını, onun təkmilləşməsini və doğrudan da qutularda olan səsin çıxmasına kömək edin. Yoxsa bizdən alınır. Bələdiyyə seçkilərində maraqlı bir mənzərə müşahidə elədim. Deməli, biz iki məntəqədə exit poll keçirdirdik, iki seçki dairəsində. Deməli, hansı məntəqəyə gedirsən, bir və yaxud iki müşahidəçi oturubsa böyük işdir. Yaxşı, burada elə bir dairə vardı ki, orada 40-dan çox bələdiyyə seçkiləri idi, namizəd vardı. Hərəsi heç olmasa bir 5 nəfər yaxın qohumunu gətir bəlləşdirsəydi hər məntəqədən, deməli 5 məntəqədən birində. Onda demək olar ki, hər məntəqədə heç olmasa bir 10 nəfər adam əyləşməli idi. Bunların müşahidəçiləri hardadır? Yəni əgər biz sadəcə oturub heç nə alınmayacağı, bütün vaxtı saxtakarlıq olacağı, onsuz da fərqi yoxdur desək, bundan heç nə düzələn deyil. Gəlin seçki məntəqələrinə səs verin.
Oldu, çox sağ olun. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.